Já, þú varst að tala um það að það hefði verið svo mikil trú á huldufólki, já.
Já, það var nú það. Og maður var nú einhvern veginn alltaf, það ósjálfráttu væru við að það væri eitthvað. Því að mamma og pabbi þú byggðu kálgarð framan í hól sem var á túninu hjá okkur kallaður Hesthúshól. Og þú, hún byggði þar garð og þetta var nú dáttið rótað. Byggja upp í hólinn eða stinga upp í hólinn og hlaða garðar og ganga frá honum. En það var aldrei hægt að ganga svo frá garðinum eftir að hún fór að sá í hann að það kemst ekki skepnur í hann og eyðilegði alltaf. Annars var nú okkar útigöngu fjö og var svo lítið heim við bæi. Það var alltaf til fjalla. En það var eina Írinsan sem við áttum að hún gerir þetta að hún kemur alltaf og fer í garðinn og eyðileggur allt og svo var alltaf verið að setja hærri hæla og strengi á þetta en það var alveg sama. Alltaf var hún komin í garðinn og búin að eyðileggja meir og minna. Og mamma var nú svo ergileg yfir þessu leið svo hún kom inn sinni til hennar konan og sagði þér þýðir ekki að Þóra mín að vera ergileg yfir þessu þó að það skemmist í garðinu þið gerðu okkur svo mikið baga með því að fara að setja hann þarna þið setja hann beint fyrir gluggana hjá okkur og þið okkur lánast aldrei að hafa garðin okkur er alveg ótt að taka hann þess vegna að það lánast aldrei að sjá við þennan garð svo skeytti mamma þess ekki og sáur í hann árið eftir og þá var nú gengið svo rambyggilega frá þessu að það átti engin skepna að komast í en það var alveg það sama. Það var alveg það sama alltaf komst það í garði. Og svo kemur hún einu sinni og ennú svona leið yfir þessu segir við hann að hún skuli ekkert vera að angra sig yfir því eða vera leið yfir þetta hefnist aldrei hjá þeim. Þau hefur gessið svo mikið illt með þess og þau skuli sletta yfir garðinn til þess að það verði ekki verra út af því fyrir það, að þið hefnist fyrir það. Og mamma segir við pabba einn dag þegar að búið haustið, það er bara best við slettum yfir garðinn þarna í hólnum, þetta blessast aldrei hjá okkur. En hún segir við konunni að ég hélt nú að börnin okkar gerði okkur nú meira illt, heldur þó maður liti kálgar þarna þau eru nú alltaf, að leika sér þarna á hólnum er alltaf í öllum leikjum. Þau geta hvergi verið nema þarna á Hesthúshólnum, segir hún. Nei, það gerir okkur ekki til því börnin okkar er alltaf með þeim, segir hún. Þau leika sér alltaf með þeim. Og svo líður nú og býður að það kemur fram á vetur. Og það var nú slétt yfir garðinn þarna og á kveðið að hætta við hann. Svo þegar það er allt búið, þá kemur maður konunnar heim til mömmu. Að henni þykir hún nætur tíma og sest á rúmið hennar og segir við hana. Jæja, Þórun mín, ég ætla nú að lækna þig fyrir það að þú lést laga þetta eins og það var, segir hann. Og settir grasið yfir aftur og hættir við að sá í garðinn. Og hann kemur með pínulítið glas eins og þessi minnstu homopataglös og lætur hann að hafa og segir þetta skaltu taka inn því þá batnar þér. Hún hafði nefnilega asma og var svo mikið illa haldin af því og búin að leita sér lækninga hér suður bæði til Lárusar homopata og fleiri. En hún varð að drekka allt úr glasin í einu svo hún hugsaði með sér ég við hjálpi mig. Hann er svona reyður nú allar hann að drepa mig af því hún þorði ekki hann að drekka þetta en það var nú ekki hún en upp frá þinn degi fór hann að batna og henni batnaði þetta alveg